de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră de data aceasta.
Maria Teodora Scuipici
și Otilia Fidileș la studiul numărul 6,
Lupta din răsputeri.
Ca text de memorizat avem versetul 29 din Coloseni, capitolul 1.
Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine.
Un bărbat și o femeie participau la o discuție. Fiecare avusese un copil care fusese omorât. Fiul femeii fusese ucis cu 20 de ani în urmă, iar mânia și înverșunarea ei erau la fel de puternice ca în prima clipă. Cu bărbatul lucrurile stăteau altfel. Fiica lui fusese ucisă de teroriști în urmă cu câțiva ani. El vorbea despre iertare față de criminali și despre modul în care Dumnezeu îi transformase rana. Chiar dacă durerea fusese teribilă, acest om devenise o ilustrare a modului în care Dumnezeu poate aduce vindecare în cele mai întunecate momente din viața noastră. Cum pot doi oameni să reacționeze așa de diferit? Cum are loc schimbarea spirituală în viața creștinului care să-l facă să se maturizeze prin flăcările încercărilor, să nu ajungă zdrobit de ele?
Duhul adevărului.
Te-ai rugat vreodată, te rog, Doamne, fă-mă un om bun, dar să urmeze aparent puține schimbări? Cum e posibil să ne rugăm ca marea putere transformatoare a lui Dumnezeu să lucreze în noi, dar viața noastră să pară că rămâne la fel? Știm că Dumnezeu are nelimitate resurse supranaturale pe care ni le oferă cu atâta ardoare și generozitate. Noi vrem cu adevărat să beneficiem de ele, dar viața noastră nu pare totuși să se schimbe pe măsura celor oferite de Dumnezeu. De ce? Unul dintre motive este supărător de simplu. În timp ce Duhul are putere nelimitată de a ne transforma, este posibil ca, prin alegerile noastre, să limităm ce poate face Dumnezeu. În Ioan, capitolul 16, versetele de la 5 la 15, Iisus îl numește pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Ce înseamnă că face Duhul Sfânt pentru noi?
Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine? În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea? În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
În timp ce ne poate dezvălui adevărul despre păcătoșenia noastră, Duhul Sfânt nu ne poate constrânge să ne pocăim. De asemenea, El ne poate arăta cel mai mare adevăr despre Dumnezeu, dar nu ne poate forța să-L credem sau să ascultăm de El. Dacă Dumnezeu ne-ar constrânge chiar și în cea mai mică măsură, ne-am pierde voința liberă, iar Satana l-ar acuza pe Dumnezeu că ne manipulează mintea și inima, putând astfel să-L acuze că trișează în marea luptă. Când marea luptă a izbucnit în cer, Tatăl nostru nu l-a obligat pe Satana sau pe vreunul din îngeri să creadă că El este bun și drept, și nici nu i-a forțat pe îngeri să se pocăiască. Iar în grădina Edenului, când din nou au fost atât de multe lucruri în joc, Dumnezeu a prezentat foarte clar adevărul despre pomul din mijlocul grădinii, dar nu i-a împiedicat pe Eva și pe Adam să-și exercite liberul arbitru și să păcătuiască. Și în cazul nostru, Dumnezeu va face la fel astăzi. Așadar, Duhul prezintă adevărul despre Dumnezeu și despre păcat și apoi spune: ținând seama de ceea ce ți-am arătat, ce o să faci acum? La fel stau lucrurile și când suntem în cuptorul încercării. Uneori ne aflăm în acest creuzet fierbinte tocmai pentru că nu am ascultat sau nu ne-am pocăit de păcatele noastre. Ca Tatăl nostru să acționeze în astfel de cazuri, noi trebuie să alegem conștient să deschidem ușile pocăinței și ale ascultării pentru ca puterea lui Dumnezeu să intre și să ne transforme.
Cu privire la ce te-a convins recent Duhul Adevărului, cât de mult asculți de vocea Lui și ce alegeri faci în virtutea voinței tale libere? Colaborarea dintre divin și uman.
Care este cea mai mare realizare a ta? Cel mai probabil, aceasta nu s-a produs doar pentru că te-ai dat jos din pat dimineața. Dacă vrem să obținem ceva valoros în această viață, este nevoie de timp și de efort. Ucenicia noastră cu Hristos nu diferă. Să ascultăm Coloseni 1, versetele 28 și 29. Deși Dumnezeu afirmă că lucrează în el, cum ne transmite Pavel că este implicat și efortul uman?
Pe el îl propovădim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Să ascultăm și Deuteronom capitolul 4, versetul 4.
Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi.
Luca, versetul 24 din capitolul 13.
Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea.
De asemenea, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 25.
Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji.
Și de asemenea, Evrei 12, versetul 4.
Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.
Versetul 29 din Coloseni 1 exprimă un aspect foarte interesant privind modul în care Pavel vede relația lui cu Dumnezeu în această lucrare. Pavel spune că se luptă, dar cu puterea lui Dumnezeu. Termenul tradus prin lucrez înseamnă a trudi, a lucra până la epuizare. Acest cuvânt era utilizat în special cu referire la sportivi atunci când se antrenau. Următorul termen, mă lupt, poate însemna în unele limbi a se chinui, a depune eforturi din răsputeri. Așadar, este zugrăvită prin cuvinte imaginea unui atlet care se străduiește din răsputeri să câștige. Dar Pavel adaugă apoi o nuanță conceptului de luptă, deoarece el, da, luptă, dar nu cu tot ce are el însuși, ci cu tot ce Dumnezeu îi dă. Rămânem deci cu o concluzie simplă în ce privește lucrarea lui Pavel. A fost o lucrare realizată cu un mare efort personal și cu disciplină, dar împlinită cu puterea lui Dumnezeu. Această relație operează exact în același fel și când urmărim să dezvoltăm caracterul lui Hristos în noi. Este important să nu uităm acest lucru, deoarece trăim într-o lume în care vrem mai mult și tot mai mult, dar cu puțin și tot mai puțin efort. Ideea aceasta s-a strecurat și în creștinism. Unii evangheliști creștini promit că doar dacă crezi, Duhul Sfânt va veni asupra ta cu o putere supranaturală și va face minuni mari. Dar acesta poate fi un adevăr periculos spus pe jumătate, pentru că îi poate duce pe oameni la concluzia că doar trebuie să aștepte să vină puterea lui Dumnezeu peste ei, în timp ce rămân așezați, liniștiți, pe locurile lor.
Tu ai avut parte de genul de luptă despre care vorbește Pavel? Ce lucruri ți-a pus Dumnezeu pe inimă cu care să te lupți? Cum poți învăța să te predai voinței sale? Voința disciplinată.
Unii dintre cei mai mari dușmani ai voinței noastre sunt simțămintele noastre. Trăim într-o cultură din ce în ce mai mult bombardată cu muzică și imagini care fac apel direct la simțuri care, fără să ne dăm seama, dau naștere la emoții, sentimente, pofte. Deseori ne zicem în sinea noastră, ce am poftă să mănânc în seara asta? Ce am chef să fac astăzi? Simt că trebuie să cumpăr acest articol. Simțămintele au ajuns, deci, să fie într-o mare măsură implicate în luarea deciziilor. Sentimentele nu sunt neapărat rele, dar ce simt față de un lucru ar putea să aibă prea puțin de a face cu ce este corect sau cel mai bine de făcut. De fapt, simțămintele noastre ne pot minți și pot crea o falsă imagine despre realitate, determinându-ne să facem alegeri greșite, pregătindu-ne pentru un cuptor încins, făurit de noi înșine. Ce exemple poți găsi în Biblie de oameni care au făcut alegeri greșite bazate pe simțăminte, nu pe cuvântul lui Dumnezeu? Care au fost consecințele? Să ascultăm de exemplu versetul 6 din Geneza capitolul 3.
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.
A doua Samuel, capitolul 11, versetele de la 2 la 4.
Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au răspuns, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățat de necurăția ei, ea s-a întors acasă.
Și de asemenea Galateni, capitolul 2, versetele 11 și 12.
Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, a stat deoparte, de teama celor tăiați împrejur.
Să ascultăm întâia Petru, capitolul 1, versetul 13, și să urmărim ce îl preocupă pe Petru și ce vrea el de fapt ca cititorii lui să facă.
De aceea, încinzeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos.
Petru înțelege că mintea este cârma corpului, pe care noi o controlăm. Renunță la controlul asupra minții și vei fi controlat de tot felul de sentimente care vor apărea la un moment dat. Imaginează-ți că mergi pe o cărare strâmtă spre casa păstorului. Pe drum dai de multe alte cărări în diferite direcții. Unele dintre ele duc în locuri în care nu ai vrea să ajungi. Altele par tentante, fac apel la simțămintele, emoțiile și dorințele tale. Dacă totuși apuci pe una dintre aceste căi, ieși de pe drumul drept și mergi pe o cale ce ar putea fi extrem de greu de părăsit.
Cu ce decizii importante te confrunți? Întreabă-te sincer, cum știu dacă îmi bazez alegerile pe sentimente, emoții, dorințe și nu pe principiile din Cuvântul lui Dumnezeu? Un angajament radical.
Ascultând cuvintele lui Iisus din Matei 5:29, să medităm. Le consideri radicale? Dacă da, de ce?
Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Este necesară o măsură radicală, nu pentru că Dumnezeu a făcut ca viața creștină să fie grea, ci pentru că noi și cultura noastră ne-am îndepărtat foarte mult de planurile Lui pentru noi. De multe ori, oamenii se trezesc întrebându-se, cum am putut să mă îndepărtez atât de mult de Dumnezeu? Răspunsul este mereu același, puțin câte puțin. Citind Matei 5, versetul 29 și 30, vedem cum Iisus face aceste afirmații în contextul păcatului sexual, dar principiile de bază se aplică și în cazul altor păcate. De fapt, principiile se pot aplica la creșterea noastră în Hristos, în general. Ce aspect esențial evidențiază Iisus în cuvintele sale? Chiar suntem chemați să ne mutilăm la propriu?
Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Iisus nu ne cheamă să ne facem rău propriului corp, absolut deloc, ci ne cheamă să ne ținem mintea sub control și, prin urmare, propriul corp, indiferent de costuri. Să observăm că versetele nu spun că noi ar trebui să ne rugăm și că Dumnezeu va îndepărta instantaneu tendințele păcătoase din viața noastră. Uneori, în harul Lui, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru noi, dar de cele mai multe ori ne cheamă să ne luăm un angajament radical de a renunța la ceva sau de a începe să facem ceva ce nu avem chef deloc să facem. Ce încercare de foc poate fi aceasta? Cu cât mai des facem alegeri corecte, cu atât mai puternici vom deveni și cu atât mai slabă va fi puterea ispitei în viața noastră. Uneori, Dumnezeu folosește cuptorul încercării pentru a ne atrage atenția atunci când sunt prea multe lucruri în jurul nostru care ne distrag. În creuzetul său ne dăm seama cât ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Creuzetul încins poate fi apelul lui Dumnezeu de a lua decizia radicală să revenim la planul Lui pentru noi.
Nevoia de perseverență.
Vom citi capitolul 32 din Geneza. Să vedem ce ne spune acest episod despre perseverență, chiar și atunci când suntem descurajați. Înainte de a răspunde, ține cont de contextul în care se afla Iacov.
Iacov și-a văzut de drum și l-a întâlnit îngerul lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El a dat porunca următoare: iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care îi avea cu el, oile, boii și cămilele. Și a zis: dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau: 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și-a poruncit robilor săi: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: al cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată robul tău Iacov, vine și el după noi. Căci el își zicea: îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi i-a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce-mi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.
Putem ști ce e bine și ne putem exercita voința de a face binele, dar când suntem sub presiune, poate fi foarte greu să ne ținem de Dumnezeu și de făgăduințele sale. De ce se întâmplă așa? Pentru că suntem slabi și temători. Prin urmare, una dintre virtuțile importante ale creștinului este perseverența, capacitatea de a merge mai departe în ciuda dorinței de a renunța. Unul dintre cele mai bune exemple de perseverență din Biblie este Iacov. Cu mulți ani înainte, Iacov îl înșelase pe fratele lui și pe tatăl lui ca să-i dea dreptul de întâi născut. De atunci a fost tot timpul pe fugă de teama dorinței lui Esau de a-l ucide. Deși primise minunate promisiuni de îndrumare și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, în visul cu scara ajungând până la cer, Iacov era încă speriat. El voia cu disperare asigurarea de la Dumnezeu că fusese acceptat și că promisiunile făcute lui cu mulți ani înainte erau încă valabile. În timp ce lupta cu cineva care era de fapt Isus, Iacov s-a trezit cu șoldul dislocat. Din acel moment, lupta nu ar mai fi fost posibilă pentru el, fiindcă durerea era insuportabilă. Trebuie să fie avut loc o trecere subtilă de la luptă la agățare de adversar. Iacov s-a agățat de Isus în plină durere insuportabilă până ce a primit asigurarea binecuvântării sale. În final, Isus i-a spus, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Binecuvântarea a venit pentru Iacov deoarece a rezistat în ciuda durerii. La fel este și cu noi. Dumnezeu poate să ne disloce și nouă coapsa și apoi să ne cheme să ne agățăm de El în durerea noastră. De fapt, Dumnezeu a lăsat cicatricile dureroase să se manifeste. Iacov încă șchiopăta când l-a întâlnit pe fratele lui. Judecând după aparențe, acest lucru constituia o slăbiciune, dar la Iacov era un semn al puterii.
Care sunt acele alegeri pe care le poți face? Prietenii, stil de viață, lectură, obiceiuri, viață spirituală, ca să rămâi ferm lângă Domnul în mijlocul descurajării și al ispitei? Thank you. Un gând de încheiere.
În Mărturii pentru Biserică, volumul 5, Ellen White ne spune: prin căderea în păcat, această voință, care constituie un factor atât de important în caracterul omului, a fost cedată sub controlul lui Satana și de atunci el lucrează în om și voința și înfăptuirea după buna lui plăcere, dar spre totala ruină și nenorocirea omului. Iar în Patriarhi și Profeți citim următoarele: pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu, omul trebuie să-și conștientizeze propria slăbiciune și lipsă. Trebuie trezit să facă eforturi și rugăciuni fierbinți și perseverente. Trebuie să se descotorosească de deprinderile și obiceiurile rele, deoarece biruința poate fi câștigată numai printr-un efort hotărât de a corecta aceste greșeli și de a se conforma principiilor corecte. Mulți nu ajung niciodată în poziția pe care ar putea să o ocupe, deoarece așteaptă ca Dumnezeu să facă în locul lor lucrul pe care El le-a dat puterea să-l facă singuri. Toți aceia care sunt capabili să fie de folos trebuie formați prin cea mai severă disciplină morală și intelectuală, iar Dumnezeu îi va sprijini, unind puterea divină cu eforturile umane.
Vă mulțumim că ați mai parcurs încă un studiu alături de noi și vă dorim să vă agățați cu putere de Dumnezeu și să nu plecați până nu veți fi binecuvântați de El. Vă așteptăm la studiul următor!